Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Putevi na severu Kosova i Metohije od 13 časova ponovo prohodni. Radnici srpskog pravosuđa na mirnom protestu u Kosovskoj Mitrovici upozorili da je Eulex izašao iz okvira statusa neutralnosti. Srbija će imati podršku Grčke u decembru kada u Briselu bude odlučivano o statusu kandidata, poručio u Beogradu šef grčke diplomatije Lambrinidis.
Najveća greška koju bi Evropska unija mogla da napravi jeste da se zatvori i prestane da prima nove članice.
Na osnovu prihoda u prošloj godini 11 srpskih kompanija među 500 najuspešnijih u centralnoj Evropi. Požar kod Kraljeva stavljen pod kontrolu. Vatrogasci i radnici Srbija šume ostaju preventivno na terenu još 2 do 3 dana. Ukoliko vremenske prilike dozvole, večera su u četvrtfinalu US Opena Novak Đoković i Janko Tipsarević. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. Na severu Kosova i Metohije danas su naizmenične blokade i deblokade puteva. Eulex se završio operaciju u Zubinom potoku u okviru istrage zbog ubistva pripadnika kosovske policije. Radnici srpskog pravosuđa protestovali ispred zgrade suda u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tanja Vujsić.
Na severu Kosova i Metohije Srbi trenutno drže sve puteve odblokirane, ali je na sednici Skupštine opštine Zvečan rečeno da će se u svakom selu organizovati blokade ukoliko međunarodna zajednica i prištinske institucije nastave sa, kako kažu, provokacijama radi stavljanja severa pokrajine pod albansku kontrolu. Povodom svega što se dešava u proteklih meseci i po dana, danas su radnici zdravstvenog sistema Srbije sve 4 opštine na severu Kosova protestovale mirnom šetnjom. Takođe su jutros protestovali i radnici srpskog pravosudnog sistema ispred zgrade okružnog opštinskog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog najava da bi Priština mogla u narednim danima da pokuša da vrati albanske sudije i tužioce u ove zgrade. Tužilac Višeg suda Milan Bigović kaže.
Taj sud funkcioniše u određenoj meri i dakle nema nikakvog govora o nekoj novoj situaciji. Mi protiv rada međunarodnih sudija apsolutno nemamo ništa i uvek smo spremni za razgovor i za dogovor sa njima. Normalno uz saglasnost države, odnosno Ministarstva pravde i ostalih ministarstva Republike Srbije. Apsolutno smo protiv povratka ne lokalnih sudija, nego institucija. Čini mi se da je to namera da se sudije koji su radili pre proglašenja nezavisnosti vrate u severni deo i da funkcioniše kao institucija nepriznate države Kosovo. Znači da smo protiv povratka tih sudija.
A specijalne snage Eulex policije uz asistenciju KFOR-a u prepodnevnim časovima su vršile pretres na teritoriji opštine Zubin Potok u mestu Zupče povodom istrage u ubistvu pripadnika specijalne jedinice ROSO albanske nacionalnosti koji je ubijen 26. jula kod administrativnog prelaza Brnjak. Ovome dodajemo da se osim za šestoricom Srba koji se sumnjiče za ovo ubistvo traga i za jednom osobom albanske nacionalnosti radi umešanosti u isto krivično delo.
Odbornici opštine Zvečan zatražili su od UNMIK-a da se na sever Kosova vrati pod punim mandatom i da se radi postizanja trajne bezbednosti plavi šlemovi razmeste na liniju razdvajanja između Srba i Albanaca na reci Ibar. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović rekao da je krajnje vreme da se predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu vrate svom mandatu, da budu statusno neutralni i da zaustave opasne pretnje i akcije koje dolaze iz Prištine.
O Kosovu i Metohiji bilo je reči i u Skupštini Srbije, gde su poslanici koristeći pravo prema poslovniku postavili određene pitanja. Reporter je Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe DSS-a Vladimir Milentijević je zatražio informaciju od najvišeg državnog rukovodstva o sadržaju dijaloga Beograd-Priština. Povod je dogovor o carinskom pečatu i najavi Hašima Tačija da će 16. septembra zauzeti prelaze na severu Kosmeta i postaviti svoje carinike.
U nedostatku pisanog sporazuma potrebno je da predsednik Republike Boris Tadić i predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković odmah jasno i javno kažu šta se stvarno u dijelu Beograda i Prištine dešava, imate li plan za 16. septembar, šta ćete preduzeti i hoćete li po Ustavu Republike Srbije zaštititi svoj narod?
Šef poslaničke grupe radikala Dragan Todorović postavio je pitanje povodom predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji. Posebno je reagovao na informaciju da popisa stanovništva na Kosovu i Metohiju neće biti.
Želim jasan i precizan odgovor. da li će biti izvršen popis na Kosovu i Metohiji. Odakle vam pravo da vi odustajete od popisa na Kosovu i Metohiji? Zašto obmanjujete ovaj narod? Na sva usta govorite o tome da nećete priznati nezavisnost Kosova i Metohije, a sve što radite, radite u pravcu da se polako nezavisnost Kosova i Metohije prizna.
Da napomenemo da prema poslovniku na postavljena pitanja poslanici treba da dobiju odgovore u narednih 15 dana.
Oman i Gvineja-Bisao povukli su odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova, piše Blic, pozivajući se na izbore iz organizacije samita pokreta nesvrstanosti, održanog ove nedelje u Beogradu. Dnevnik navodi da je to prvi put od kako je Priština jednostrano proglasila nezavisnost da se neka država odluči na takav potez. Kako je navedeno, te informacije srpski zvaničnici dobili su tokom bilateralnih sastanaka za vreme samita.
U Fondu za humanitarno pravo predstavljena je prva od pet knjiga pod nazivom Kosovske knjige pamćenja. Prvi put do sada u istoj knjizi navedena su imena svih srpskih, albanskih i ostalih žrtava sukoba na Kosmetu. Ovom knjigom želeli smo da prekinemo balkansku praksu bezimenih žrtava i stavimo tačku na brojke i ostavimo čist račun budućim generacijama, rekla je predsjednica fonda Nataša Kandić. Olgica Boženić iz Udruženja porodice nestalih sa Kosova i Metohije, koja je izgubila 14 članova porodice, nada se da će izdavanje knjiga rasvetliti sudbine svih stradalih.
Nakon 13 godina ja još uvijek ne znam pravu istinu. Nigde se ne pominje kako su posmrtni ostaci moje braće i rođaka dospeli u pećini Volujak, ko je naredio i kada njihovo ubistvo i ko je nad njihovim telima počinio dodatni zločin, uništio eksplozivom posmrtne ostatke. Jedino verujem da su moja braća negde možda na nebu, pa mi daju snagu da istrajem i da govorim istinu o stradanju svih na Kosovu i Metohiji.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, tokom 1998. godine na Kosovu i Metohiji stradalo je ukupno 2046 osoba. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i šef grčke diplomatije Spiros Lambrinidis poručili su da će Srbija dobiti podršku i glas Grčke 9. decembra, kada Evropska unija bude odlučivala o statusu kandidata i datumu početka pregovora za članstvo u Uniji. Lambrinidis se smatra da je došlo vreme da Srbija dobije zeleno svetlo za pregovore. Opširnije Tanja Miščević.
Grčka smatra da je Srbija ispunila sve uslove za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kada Evropska komisija bude odlučivala o tome krajem godine, Grčka će da glasa u korist Srbije, rekao je Lambrinidis. Kao članica Evropske unije, Grčka insistira da Srbija ispuni sve uslove za sticanje kandidature. Prijateljstvo sa Srbijom ne može promeniti te uslove. Kad kažem da Srbija mora da dobije datum za početak pregovora, ja to ne kažem kao Grk, već kao predstavnik članice Evropske unije. Lambrinidis je podsjetio na grčku inicijativu Agenda 2014. prema kojoj se Grčka zalaže da se proširenje Evropske unije na Balkan ne usporava. Najveća greška koju bi Evropska unija mogla da napravi jeste da se zatvori i prestane da prima nove članice. Potpredsednik vlade Božidar Đelić kaže da dinamika proširenja Evropske unije ne treba da se zaustavi po prijemu Hrvatske 2013. godine.
Tada će Grčka predsedavati Evropom i složili smo se da bi bilo korisno za sve da već tada Srbija bude u punom jeku pregovora za ulazak u Evropsku uniju.
Lambrinidis i Đelić rekli su da ekonomska kriza koja potresa Grčku neće zaustaviti grčke privrednike da ulažu u Srbiju. Šef grčke diplomatije posle dvodnevne posete Beogradu otputovao je u Prištinu, gde će se sastati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem.
Zvaničnici Evropske unije, Srbije, zemalja regiona, privrednici okupiće se sutra u Beogradu na prvom forumu Srbija-Evropska unija, koji će biti prilika da naša zemlja predstavi napredak uoči objavljivanja mišljenja Evropske komisije polovinom oktobra. Na forum dolazi i predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy, kao i specijalni izaslanik premijera Poljske, zemlje predsjedavajuće Evropskom unijom, Macej Špunar. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija u iščekivanju dobijanja statusa kandidata, ali i datuma za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju, koji je doduše ostao da lebdi u vazduhu posle posete nemačke kancelarke Angele Merkel, predočit će predsjedniku Evropskog saveta Hermanu Van Rompeju dokle se stiglo sa reformama. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević smatra da Van Rompej dolazi u pravom trenutku u Beograd.
Za nas je to zaista izuzetno važna poruka podrške i važan trenutak i ja uvek takve posete tumačim i kao podršku za ono što je učinjeno, ali i kao podršku za to da se taj rad nastavi. Mislim da je najprevažno sačekati to mišljenje Evropske komisije, jer od toga šta preporuči Evropska komisija, naravno da će zavisiti o čemu će raspravljati zemlje članice. Svakako da mišljenje Nemačke ima veliku specifičnu težinu i da može obojiti političku klimu, ako ništa drugo, u kojoj će se razmatrati preporuka za koju se nadam da će biti pozitivna u pogledu sticanja statusa kandidata od strane Evropske komisije.
Delevićka podsjeća da je urađeno dosta toga u prethodnom periodu, ali veruje da će Evropska komisija pri davanju mišljenja o napretku Srbije polovinom oktobra imati na umu i zakone koji nisu usvojeni u parlamentu. To zakašnjenje im je najavljeno, tako da kaže neće biti iznenađeni. A ostalo je još da dobiju zeleno svetlo od poslanika zakoni o restituciji, javnoj svojini, o krivičnom i parničnom postupku i zakon o železnici. Forumu Srbija-Evropska unija prisustvovaće lideri različitih zemalja Unije i regiona, privrednici i predstavnici nevladinih organizacija.
U Kranjici u Poljskoj u toku je 21. ekonomski forum. Neke od tema su i korupcija i organizovani kriminal u Evropskoj uniji i zemljama u okruženju. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je za Srbiju značajna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer je to uslov integracije u Evropsku uniju. U Poljskoj je i naša Jelena Perendija.
Korupciju danas možete sresti na svakom koraku. Ako odnesete lekaru ili nekom radniku na šalteru kafu da bi brže završio ono što vam je potrebno, smatra se da ste dali mito i da ste i sami korumpirani. Poznata je priča o hrvatskom profesoru iz afere Indeks koji je rekao da nikoga nije prevario jer ni jedan student koji je platio ispit nije pao. Ministar policije Ivica Dačić kaže da su korupcija i organizovani kriminal kao karcinomi koji se moraju lečiti ako želimo da organizam ozdravi.
Borba protiv kriminala i korupcije, već sam rekao, je jedan Sizifov posao. I nažalost, on će trajati sve dok postoji ljudsko društvo. Ali na sreću, to je jedan od razloga zašto postoje ministarstva policije i pravde. Tako da znači da društvo neće moći bez nas.
Najopasnija korupcija je ona u javnim nabavkama. Ovi poslovi nisu transparentni i otvorena je prilika za korupciju. Poljski ministar pravde Krzysztof Kwiatkowski kaže da su korupcija i organizovani kriminal često vezani politikom.
Kada je reč o transferima izvan države i pranja novca, jako je bitna regionalna saradnja. Mi u Poljskoj smo imali slučaj uvoza robe iz Kine, koja je loše carinjena i novac je završio u Ukrajini. Ključno za otkrivanje u ovom slučaju bila je razmena informacija između naše dve zemlje.
Dobar primjer je Gruzija koja je gotovo eliminisala korupciju kada je reč o državnim službenicima. Naime, ova zemlja je pojednostavila proceduru za izdavanje dokumenata, građanima je omogućeno da putem interneta šalju obrasce i u svakom trenutku mogu da provere da li je njihov predmet u proceduri. Kontakta sa službenicima na šalteru gotovo i da nema.
Da bismo u borbi protiv korupcije dostigli bar nivo do kojeg je stigla Gruzija, neophodna je saradnja svih antikorupcijskih tela u zemlji. Toga su svesni i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i državne revizorske institucije. O tome Teodora Jeremić.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, profesor Čedomir Čupić, izuzetno uvažava ulogu državnog revizora.
Smatram, kada ta bude institucija, a gospodin Sretenović pretpostavlja da će utemeljiti tako, da ćemo onda mi početi da ulazimo u ono kolotečin jednog normalnog društva u kojem će sve što je vezano za potrošnju, naročito državnu, biti do kraja iskontrolisano.
Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović ističe da je saradnja sa ostalim antikorupcijskim telima koje u Srbiji postoje neophodna i kaže da je sa mnogima već uspostavljena.
Pre svega sa Upravom za javne nabavke, Republičkom komisijom za zaštitu ponuđača, zatim sa Savetom za borbu protiv korupcije, sa Agencijom za borbu protiv korupcije, sa poverenikom i zaštitnikom, čak smo započeli jedan projekat preko UNDP-a.
Predstavnici regulatornih tela čiji je posao hvatanje u koštac sa korupcijom, koja je, kako se obično kaže, ušla u sve pore našeg društva, upozoravaju da njihove institucije postoje tek odnedavno i da im je neophodna podrška društva, političara i naravno medija.
15 časova, 15 minuta, slušate novosti dana Radio Beograda 1. A u nastavku emisije više o tome ko su najuspešnije srpske kompanije u centralnoj Evropi na osnovu prihoda ostvarenih u prošloj godini. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Prema podacima iz 2002. u Srbiji više od milion ljudi starijih od 15 godina nije završilo osnovnu školu. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Putevi na severu Kosova i Metohije od 13 časova ponovo prohodni. Radnici srpskog pravosuđa na mirnom protestu u Kosovskoj Mitrovici upozorili da je Euleks izašao iz okvira statusa neutralnosti. Srbija će imati podršku Grčke u decembru kada u Briselu bude odlučivano o statusu kandidata, poručio u Beogradu šef grčke diplomatije Lambrinidis. Požar kod Kraljeva stavljen pod kontrolu. Vatrogasci i radnici Srbija šuma ostaju preventivno na terenu još 2 do 3 dana. Ukoliko vremenske prilike to dozvole, večeras u četvrtfinalu US Opena Novak Đoković i Janko Tipsarević. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. U Rusiji su pronađena tela svih nastradalih u avionskoj nesreći kod grada Jaroslavlja.
Srušio se avion Jak-42, poginulo je 43 putnika. Dvojica su preživjela udesi u teškom su stanju. Među žrtvama je 11 stranih hokejaša. Nastavlja se istraga o uzrocima udesa, a u okolini Jaroslavlja je posjetio predsjednik Dmitrij Medvedev i položio cveće na mesto nesreće. Medvedev je također zatražio hitno preispitivanje civilne avijacije.
Pristalice libijskog vođe Muamera Gaddafija ispaljuju rakete iz jednog od posljednjih uporišta u pustinji na položaje libijskih pobunjenika, koji su opkolili grad Bani Walid. Napad je počeo samo nekoliko sati nakon što je na sirijskoj televiziji puštena audio poruka Gaddafija, u kojoj on poziva svoje sledbenike da uzmu oružje. U Tripoliju je saopšteno da je Gaddafi malo pre napuštanja prestonice prodao oko 20% zlatnih rezervi Libije u vrednosti više od milijardu dolara. Jelena Vidić.
Libijski pobunjenici poslali su tokom noći pojačanje u Bani Walid, jedno od posljednjih Gaddafijevih uporišta, pošto su tamošnji stanovnici odbili da se predaju. Svjetski mediji ukazuju da je sve izvesnije da pobunjenici ne znaju gdje se sklonio Gaddafi. Uprkos tvrdnje novih libijskih vlasti da je prebegao u susjedni Niger, a potom da su locirali Gaddafija i da ga drže u okruženju, pukovnik nastavlja da prkosi. U audio poruci koju je emitovala sirijska TV Arai, Gaddafi je rekao da su navodi o njegovom bekstvu u Niger psihološki rat i laži i obećao da će pobediti NATO snage za koje kaže da gube na snazi. Otkako su pobunjenici zauzeli Tripoli 23. avgusta, Gaddafi se više puta obraćao svojim pristalicama putem snimaka koje je objavljivala TV Arai, kojem upravlja bivši irački sunitski poslanik Mišan al-Džuburi. On je jedina osoba koja je od tada bila u kontaktu sa Gaddafijem i tvrdi da su bivši libijski lideri i njegov sin Saif al-Islam i dalje u Libiji. On je veoma dobrog raspoloženja, osjeća se snažno, ne plaši se i bio bi srećan da pogine boreći se protiv okupatora, izjavio je Džuburi za AFP. Inače, u Tripoli je guverner Libijske centralne banke Kasem Azoz izjavio da je Gaddafi prodao više od 20% zlatnih rezervi Libije u vrednosti od više od milijardu dolara tokom posljednjih dana njegovog režima. Istovremeno, zvaničnici privremene libijske vlade kažu da je centralna banka prodala 29 tona zlata lokalnim trgovcima ranije ove godine u aprilu ili maju i da je transakcija obavljena u libijskim dinarima. Podsećamo, pre dva dana Reuters je preneo da je konvoj od 10 vozila sa zlatom i novcem iz Centralne banke Libije u Sirtu prešao granicu sa Nigerom, što je potvrdio i portparol Nacionalnog prelaznog saveta Abdel Hafiz Goga.
Sirijska vojska pokrenula je novu operaciju protiv protivnika režima u oblasti Jabal al-Zavija na severozapadu zemlje. Vojnici i snage bezbednosti u konvoju od 7 blindiranih vozila i 10 džipova izvršili su napad na jedno mesto u toj oblasti u potrazi za osumnjičenim osobama, navela je jedna sirijska organizacija za ljudska prava.
Izgledi za ekonomski rast u razvijenim zemljama znatno su pogoršeni u posljednja 3 mjeseca, saopštila je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj i pozvala centralne banke da zadrže kamatne stope na niskim nivoima, kao i da budu spremne da preduzmu druge mere monetarnog labavljenja. A Narodna banka Srbije saopštila je da referentna kamatna kamatna stopa smanjena za 0,5% i sada iznosi 11,25%. Tendencija pada inflacije i inflacionih pritisaka nastavlja se, a u narednom periodu se očekuje stabilizacija cena hrane kao i usporavanje rasta regulisanih cena, saopšteno je iz Narodne banke Srbije.
U Srbiji neće biti pojeftinjenja gasa do kraja ove godine, najverovatnije ni u sledećoj, izjavio direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je napomenuo da je cena gasa u Srbiji za domaćinstva među najnižima u Evropi. On je najavio mogućnost potpisivanja dugoročnog ugovora o isporuci gasa sa Gazpromom, kojim bi Srbija dobijala gas jeftiniji za 15%.
Na listi 500 najvećih kompanija iz centralne Evrope, koju izrađuje revizorsko-konsultantska kuća Deloitte, nalazi se 11 kompanija iz Srbije. Najbolje plasirana je Delta grupa na 86. mestu, a slede NIS na 99. i EPS na 101. mestu. Opširni je Vladimir Šobot.
Rang lista najvećih kompanija u centralnoj Evropi sačinjena je na osnovu ostvarenih prihoda u 2010. godini. Što se tiče domaćih firmi koje su na listi, najveći prihod je ostvarila Delta grupa od 1,67 milijardi evra, što je na prošlogodišnjem nivou. Najveći pad prihoda u odnosu na 2009. beleži Telekom Srbija 6%, dok je najveći rast od 24% ostvario NIS. Najviše srpskih kompanija dolazi iz energetskog sektora, a odmah zatim iz sektora robe široke potrošnje, saznajemo od predstavnika Deloitte-a Žarka Mijovića.
Ukupno srpskih kompanija 11, za razliku od prošle godine kada je bilo 12 srpskih kompanija na listi. Po broju one učestvuju u listi sa 2,2%, dok je po ukupnom prihodu taj procenat 1,7%.
Od zemalja iz regiona najzastupljenija je Slovenija sa 18, odnosno Hrvatska sa 14 kompanija. Prema rečima Mijovića, kao i prethodnih godina, na listi najuspešnijih najviše je kompanija iz Poljske.
Najviše se na listi nalazi poljskih kompanija, ukupno 173, čeških je 80, kompanije iz Ukrajine 43. Najzastupljenije je po broju kompanija sektor energetike, za njim dolazi sektor potrošački sektor.
Na top listi 50 najuspešnijih osiguravajućih društava prema bruto obračunatoj premiji, Dunav osiguranje se plasiralo na pretposlednje mesto. Među 50 najvećih banaka u centralnoj Evropi, na osnovu aktive, nije bilo mesta za neku banku iz Srbije.
Osim uspešnih firmi ima i onih drugih koji ne plaćaju ni doprinose svojim zaposlenima. Podatak o tome ko ne plaća je tajna, ali se pretpostavlja da je dug prema PIO fondu oko 200 milijardi dinara. Samo deo ovih sredstava može da se naplati jer je većina firmi dužnika propala. Milica Milovanović.
Direktorka PIO fonda Srbije Dragana Kalinović kaže za naš radio da je pri kraju izrada analize radne grupe te institucije koja treba da pokaže kako se 15 godina unazad penzijsko-invalidski fond finansira i da ponudi rešenja za gorući problem neuplaćivanja doprinosa.
Da jednostavno javno shvati da mi nismo pasivni posmatrači. Naše jeste da u stručnom smislu ukazujemo na te uzročnike što je fond doveo, kako ga vrlo često sad nazivaju u žargonu, protočni bojler. To su neki uzročnici koji mi možemo da konstatujemo i možemo kao neko koji se stručno u dužem vremenskom periodu bavi fondom ukažemo državi kao sistemu.
Član upravnog odbora PIO fonda i samostalnog sindikata Slavica Savić naglašava da je država jedina koja ima mehanizme da spreči zloupotrebe, ali da ona uporno zatvara oči pred tim problemom, pa se ponovo sprema spajanje staža za one kojima poslodavci namerno ili zbog besparice nisu uplatili doprinose.
Međutim, to je treće povezivanje i to prosto više nema smisla. Sa socijalnog aspekta, kad se posmatra, ja kao sindikat naravno da sam za da bi se u neku ruku rešio status svih onih koji bi ostali možda bez penzija iz razloga što neodgovorni poslodavci nisu uplaćivali doprinose. Sa druge strane, ako posmatram fond gde participiramo kao sindikati, onda naravno da ću da kažem da to nije u redu i dokle više.
Slavenko Grgurević iz Unije poslodavaca član je radne grupe PIO fonda koja priprema izveštaj o finansiranju. On kaže da je imao prilike da vidi spisak neplatiša koji je po zakonu tajna i poziva vladu da ukine klauzulu tajnosti kako bi svi videli ko ne plaća doprinose.
Znate, jednom za svakdu u ovoj zemlji treba da se otvore karti da se vidi ko su to ko ne se elementarno ne ponaša ekonomski ili etički u poslu. Znate, najlakše je kad dobijate donacije iz inostranstva za funkcionisanje svog posla, a ne plaćate s druge strane poreze i doprinose, pa ja sam to i rekao, može to malo, jeftino zvuči što ću da kažem, ali moja baba bi mogla da vodi takva preduzeća.
Upravni odbor PIO fonda usvojio je i izveštaj o poslovanju u prvoj polovini godine, koji je pokazao da su prihodi fonda i dalje za oko 2 milijarde dinara niži nego rashodi, a da država sa oko 48% dotira novac za isplatu penzija i drugih prinadležnosti.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović izjavio da će u drugoj polovini septembra svi nezaposleni agronomi moći da konkurišu za posao poljoprivrednog savjetnika u stručnim službama tog ministarstva. On je rekao da će svako ko je završio poljoprivredni fakultet u ovom trenutku nema posao dobiti priliku da radi za Ministarstvo poljoprivrede.
Požar kod Varošice Ušće kod Kraljeva, koji je zahvatio 40 hektara niskog rastinja i borove šume na dva strma uzvišenja, pre podne je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su tokom noći uspeli da spreče njegovo širenje i da ga zatvore sa tri strane, izjavio je za naš radio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
U toku je dogašivanje i najverovatnije će ekipe, ne sve, ali ekipe ostati narednih 48 sati, zato što se radi o velikoj površini, da prosto budemo sigurni da na tom mestu ponovo požar ne izbije. Procena je naša da je reč o 30 hektara šume, dakle, ali mislim da će javno preduzeće Srbija šume, kao i u prošlom slučaju, izaći sa zvaničnim podatkom. Ono saznanje kojima mi raspolažemo da je ponovo posredi ljudski faktor, ja očekujem da će policijska uprava za Kraljevo vrlo efikasno to rešiti i utvrditi ko je izazvao ovaj veliki požar.
Medved koji je u etno selu Tiganjica, nedaleko od Zrenjanina, usmrtio ženu, nije bio zaražen bestilom, potvrđeno je za RTS u Pasterovom zavodu u Novom Sadu. Zoran Ostojin, jedan od vlasnika etno sela koji je juče priveden, saslušan je kod istražnog sudije osnovnog suda u Zrenjaninu i određen mu je pritvor do mesec dana. Inače, juče popodne medved je napao i usmrtio 59-godišnju Veroniku Sarčev, koja je ušla u kavez da ga nahrani, kao što je činila i prethodnih 15 godina. Razjarenu životinju ubila je policija.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Crnogorski premijer Igor Lukšić i predstavnici opozicije postigli su dogovor o nazivu jezika i nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu Crne Gore, što otvara vrata da opozicija podrži izborni zakon u parlamentu.
Lukšić i opozicija dogovorili su se da se nastavni predmet u školama nazove crnogorsko, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Za usvajanje izbornog zakona, što je prvi uslov Brisela da Crna Gora dobije datum pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu. Inače, tokom prepodnevnog dela sednice, Crnogorska skupština je dvotrećinskom većinom u načelu prihvatila predlog zakona o izboru odbornika i poslanika, a konačna odluka se očekuje posle pauze.
Danas je Međunarodni dan pismenosti. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji više od milion ljudi starijih od 15 godina nije završilo osnovnu školu. Projekat Druga šansa, za koji je Evropska unija izdvojila 4 miliona evra bespovratne pomoći, privodi kraju upis odraslih polaznika, koji će do kraja septembra ponovo sesti u školske klupe, kaže za naš radio Aleksandra Kokanović iz projekta Druga šansa.
Ukupno je programom obuhvaćeno 4000 polaznika, projekat će trajati dve naredne godine. Naravno da postoje barijere i psihološke barijere, odraslima je teško da se pomire sa mišlju da će ponovo morati, odnosno da sebe zamisle ponovo u školskoj klupi. Mi se vodimo još uvijek prema statistikama posljednjeg popisa stanovništva iz 2002. godine, koje govori da ima više od 20% ljudi koji nisu završili osnovnu školu u Srbiji, ali je mnogo veći broj funkcionalno nepismenih, među kojima ima oni koji imaju samo završenu osnovnu školu.
Na kući u kojoj je živeo književnik Stanislav Vinaver u Đakovačkoj ulici u Beogradu, danas je ministar kulture Predrag Marković zajedno sa unukom poznatog pisca Milicom Vinaver otkrio spomen ploču. Ovom događaju prisustvovala je i Milena Božević-Manić.
Slobodno, divno, iskonski lako, zanesen zlatnom slutnjom i čežnjom, struji i kruži. Trepet.
Posle Vinavirovih stihova koje je kazivala glumica Danica Ristovski, ministar kulture Predrag Marković otkrio je spomen ploču. On je istakao da je Stanislav Vinaver institucija srpske modernosti.
Ljudi znaju način na koji on preveo Švejka ili 1001 noć ili Rablea, dakle čitav niz ključnih dela i književnosti i filozofije. Neki ga znaju kao vrsnog pesnika, neki ga znaju kao pantologičara, ali u pitanju je stvaralac koji je u stvari utemeljio moderan pristup srpskoj književnosti u periodu između dva rata.
Književni kritičar Gojko Težić na sabranim delima Stanislava Vinavera radi preko 30 godina. Nada se da će on izaći sledeće godine u izdanju Službenog glasnika i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
Vinaver je verovatno najbolje ime srpske eseistike uopšte. Dakle, neko kome maternji jezik nije bio srpski, postao je čudotvorac srpskog jezika koga u ovoj kulturi niko do današnjeg dana nije nadrastao.
Ministarstvo kulture prošle godine, koja je bila proglašena godinom knjige i jezika, postavilo 11 spomen ploča na objekte u kojima su rođeni, boravili ili delovali znameniti pisci. U ovoj godini planira se da se postavi još 20.
Da li će večeras biti četvrtfinala Novak Đoković i Janko Tipsarević? Šta kaže vreme u Njujorku i kakve su nam ostale sportske vesti, kolega Dejan Nikolić?
Ako je verovati vremenskoj prognozi, možda se naši teniseri ni večeras ne sastanu u četvrtfinalu, jer prema prognozama oko 21 čas po srednjeevropskom vremenu, to će biti popodne u Americi, padaće kiša, negde 80% je mogućnost da pada kiša, dakle možda Đoković i Tipsarević i danas ne igraju. Kada je reč o Evropskom košarkaškom šampionatu u Litvani, za našu reprezentaciju je slobodan dan uoči sutrašnjeg meča sa Španijom. Igraćemo u nedelju posljednji susret sa Turskom u drugoj fazi, a odbojkaši su otputovali u Beč, gde će od subote do 18. septembra igrati takođe na kontinentalnom prvenstvu. Dakle, u Sportskom žurnalu o svemu mnogo opširnije.
A sa vama će u žurnalu biti Dejan Nikolić. Što se tiče vremena u Srbiji, toplo i sunčano. Niš 28 stepeni u ovom trenutku, Beograd i Kragujevac 27, Novi Sad 26. A kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro po kotlinama ponegde magla, na severu umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevno 26 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.